Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladine. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
Ne bojte se. Poseban program uz spomene Svetog Ivana Pavla II.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu prigodnu emisiju u kojoj ćemo upoznati lik i djelo Svetog Ivana Pavla II. Pape koji je volio i Hrvatsku posebno, ali i koji je duboko brinuo za cijeli svijet. Moje ime je Andrej Paulus, a u današnjoj emisiji čast i zadovoljstvo mi je ugostiti monsignora Milana Simčića, koji se trenutno nalazi u Rimu, a koji je surađivao sa Svetim Ivanom Pavlom II. Monsignor Milan, Don Milane, dobrodošli u našu emisiju.
Navijek, dobar dan.
Vi ste imali nekoliko, mnogo ja bih rekao, susreta s papom Ivanom Pavlom II. Ali kad biste ga morali jednom riječi opisati ili nekako ga karakterizirati, koja bi to bila riječ? Kako biste ga vi opisali nekome ko nikada nije susreo papu Ivana Pavla II.?
Opisati jednom riječu bilo koju osobu čini mi se da je nemoguće. Mogu se naime označiti neke njezine osobine što je čine prepoznatljivom u mnoštvu drugih osoba, ali je njezin sadržaj, odnosno sadržaj svake osobe, neiscrpljiv. Zato osoba Ivana Pavla II. Je još neiscrpljivija, jer je tako bogata i raznolika da ju je teško opisati. Stoga ću se ograničiti samo na neke njegove osobine što sam osobno doživio u suradnji s njime.
Gdje i kada se dogodio vaš prvi susret sa Svetim Ivanom Pavlom II.?
Prvi susret sa Ivanom Pavlom II., onda jednostavno studentom Vojtiva, dogodio se je u Rimu na Teološkom fakultetu 1952. godine. Bili su onda studenti na teologiji. Odmah smo se sprijateljili. Bili smo naime jedini Slaveni sa monsignorom kolegom Uhačom iz Rijeke, dakle tri Slavena u mnoštvu nacionalnih studenata iz drugih zemalja. Dolazili smo iz komunističkih nacija. Imali smo mnogo zajedničkih interesa, povijesnih, kulturnih i političkih. Govorili smo o progonu u našim zemljama. Nastojali smo informirati naše kolege o strahotama komunističkog režima. To naše studentsko prijateljstvo i suradnja utemeljio je iskreno i duboko prijateljstvo među nama. Vjerujem da je to bio zahvat providnosti Božije u našim životima, što se pokazalo kasnije tijekom naših života.
Kako ste komentirali u to vrijeme taj komunistički režim koji je bio u srednjoj i istočnoj Europi?
Dakle, komentirali smo najprije među nama da izmijenimo naše informacije i da ih provjerimo. Mi smo dobivali Hrvati od naših biskupa i od naših izbjeglica, a student Vojtila, dakle Ivan Pavao II., onda student, on je dobivao direktno od svojih biskupa i svojih sunarodnjaka. Naravno, nastojali smo prije svega da organiziramo molitvu za progonjenu braću među našim kolegama i našim profesorima. govorili smo, nastojali smo ih informirati o strahotama tog progona, pogotovo jer je u Hrvatskoj bilo mnogo gore nego što je bilo u Poljskoj. Poljska prvu godinu još nije imala potpuni komunistički režim, a mi od 1944. već smo imali teški komunistički režim i najteži progon među svim zemljama u komunističkom svijetu. Eto, to je bila situacija, stanje u kojoj smo se mi nalazili kao mladi studenti i nastojali smo na neki način pomoći našim zemljama informirajući i naše kolege i naše profesore i po mogućnosti ako smo mogli, a ja sam posebno inzistirao na tome, da govorimo i novinarima na zapadu. Mislim da smo u tom pogledu učinili ono što smo mi mogli kao mladi studenti koji su nastojali prenijeti svoja iskustva i svoje informacije nekim novinarima, katoličkim novinarima koji su primali naše informacije.
Don Milane, jeste kojim slučajem u to vrijeme onda spominjali se i blaženog kardinala Stepinca?
Pa da kako, opisali smo jako detaljno čitav proces, ali sve ono što je prethodilo o tom procesu vjeri. Stepinac je bio janac za hrvatski narod i on je u neku ruku morao isplatiti grijeh pred komunistima. Dakle, ono što su komunisti smatrali grijehom, što smo nastojali sačuvati svoj hrvatski identitet i svoju nezavisnost. On je platio prije svega izmrnje ateizma protiv pastira Božja, svetog pastira. A onda je platio cijenu za našu slobodu, za našu nezavisnost, za naš identitet hrvatski. Moramo uvijek imati na umu te dvije stvari. Stepinac je mučenik za vjeru i mučenik je za hrvatski narod. I hrvatski narod ne bi smio nikada zaboraviti ili umanjiti ulogu što je odigrao kardinal Stepinac za spas vjere u Hrvatskoj i za spas hrvatskog identiteta, nacionalnog identiteta. Mislim da to nije dovoljno naglašeno, a sada mi se čini da bivši komunjari i njihovi nasljednici nastoje zaboraviti i šutjeti o toj velikoj ulozi i zasluzi kardinala Stepinca.
Slažem se s vama i nama se čini u današnje vrijeme da se baš koplje na kojoj je hrvatska zastava slama baš na pitanju blaženog našeg Stepinca i naše crkve. Po čemu pamtite svetog Ivana Pavla II?
Čujte, njega u životu osobe što susretimo i s kojima surađujemo, pamte se po nekim privlačnim osobinama i događajima tih osoba, a takvih je bilo mnogo u našim životima. Vojtila je nakon studenta vratio se u svoju Poljsku i tamo je onda postao nadbiskupom Krakova. Ali i put do tog biskupovanja je bilo dosta dugo i mučno. A ja sam ostao u Rimu po nalogu svoga nadbiskupa i sam onda prešao u službu državnog tajništva u Vatikanu i djelatnikom u vrhovnoj kongregaciji svetog oficija, a kasnije sam postao podtajnikom u kongregaciji za kler i za katehezu. Naše različite službe u Crkvi Božoj su nas još više povezale i sprijateljile, tako da smo se češće susretali i surađivali u raznim pastoralnim pothvatima. Napomenut ću samo par pastoralnih strateških pothvata na općem pastoralnom polju čitave crkve, što je bilo teško uočiti u ono vrijeme kao prioritetno strateški zadaci u okviru pastoralne strategije, ali o tome malo kasnije.
Kakav je papa bio za surađivati? ili prihvaćao sugestije?
On je bio jako otvoren za svaku suradnju. Jedna karakteristika pape Vojtile, još kao studenta, je bio njegov interes za sve ono što se odnosi na crkvu i što se odnosi na identitet slavenskih naroda. Naime, on je uvijek govorio, imajući iskustvo i drugih nacija i naroda u Europi, da slavenski narodi imaju nešto u svojoj duši što nije prisutno kod drugih naroda. Pa ja sam ga pitao u čemu se to slavenstvo očituje, kako se ono pojavljuje. On je rekao, čuj, ja sam se isto postavio to pitanje, pa mislim da u slavenskoj duši je ostalo nešto od velike povezanosti sa prirodom. Na zapadu je priroda ostavljena po strani i je proradila tehnologija i drugi izumi, a naša slavenska duša je sačula još tako rekući ono što je povezano sa prirodom. I to je ta slavenska duša koja se očituje u mentalitetu i također u načinu kako slavenski narodi doživljavaju vjeru. Evo, gledajmo na primjer samo Poljsku, gledajmo Ukrajinu, gledajmo Rusiju, pa ćemo moći shvatiti kako je duboka vjera u tim narodima za razliku od onih drugih naroda koje nećemo kritizirati, ali oni drugčije doživljavaju katoličku vjeru, kršćanstvo općenito.
Ovo je baš jedna zanimljiva izjava i posebno može i u današnje vrijeme nam biti poticajna. Što kaže papa, da su Slaveni nekako posebno povezani sa prirodom, a vidimo da i kod nas sve više u zadnjih 20-30 godina dolazi taj duh zapada, ta tehnologija, tehnika koji vladaju čovjekom sve više i više. Nadam se da ćemo, evo i ove riječi koje ste vi rekli od papa Ivana Pavla II, da ćemo pokušati nekako promisliti o njima i o toj poveznici s prirodom. Pošto ste poznavali svetog Ivana Pavla II, još dok je bio, pod navodnicima bio naravno, Karlo Vojtila, koliko se papa promijenio nakon što je preuzeo službu? Koliko se on kao osoba promijenio?
Pa, ne bih upotrebio riječ promijenio. Radije bih naglasio da su u njegovom životu došli do izražaja neke njegove potencijalne snage, intuicije, misli, prosuđivanja, jer što je on nastojao izradivati i dopuniti neprestano u svom životu. Zato, recimo, jedna karakteristika koja je bila specijalno njegova je volio je slušati. On se nije nikada nametao. Najprije bi slušao, a onda bi rekao svoje mišljenje. I u tom mišljenju je tražio da drugi se da drugi njegov sugovornik kaže svoje mišljenje i nastoja je uvijek doći do punine istine ili do punine da pozna događaj u svim svojim detaljima. Dakle, nije bio nikada površan, nego uvijek je u razgovoru nastojao biti potpun, kompletan i jasan.
Nekako mislim i da nam danas nedostaje slušanja drugih, pa evo još jedne lijepe poruke u ovoj emisiji i možemo nakon emisije razmisliti i o tome, iako i papa Franjo često poziva slušajte, saslušajmo druge, malo da mi utihnemo, da čujemo i Božji glas, ali i glas svoga bližnjega. Ali još me jedna stvar zanima po pitanju pape dok je bio i pomoćni biskup, a onda kasnije nadbiskup u Krakovu, a i povezano je s vašim životom naravno, a to je izgradnja prve župne crkve u Novoj Huti u Krakovu. To je bilo radničko naselje, prije, prvo je zamišljeno kao samostalni grad, ali onda je spojeno s Krakovom. Na koji način ste vi sudjelovali u toj izgradnji prve župne crkve?
Evo sad ću vam ispričati jer je to dosta opširna priča. Mladi pomoćni biskup u Krakovu shvatio je odmah na početku da mu je Sveta Stolica povjerila veoma važnu i delikatnu službu za crkvu u Poljskoj, ali također i za crkvu u ostalim komunističkim zemljama u istočnoj Europi gdje je on imao pristupa. Dakle, među ostalim stvarima Sveta Stolica mu je povjerila da izabire kandidate i koje zaredi u tajnosti za biskupe. Dijelio je novčanu pomoć tim biskupima, liturgijske knjige i ruho, lijekove i sve to je trebalo švercati posebnim tajnim kanalima i kuririma, što su mu pomagali novinari iz Zapada. Neki novinari, pogotovo Poljaci porijeklom, su mogli posjetiti Poljsku i onda su oni bili ono što bismo mi zvali po partizanskom rječniku kuririma. To je crkva bila, ta je crkva bila u katakombama i preživjela je u najgorem progonu. Ne želim uvrijediti nikoga, ali najgori su bili češki komunisti, fanatični ateisti, koji su nastojali izbrisati vjeru iz duše svoga naroda. Bio sam tada potpredsjednik velike karitativne ustanove Kirche i Not kada se počela raditi ta crkva u Novoj Huti. Ta ustanova Kirche i Not, crkva u potrebi, pomagala je progonjenu crkvu na istoku. I treba napomenuti da je ta pomoć u Poljskoj doprinjela početku ideološkoj i političkoj krizi komunizma. Dovoljno je spomenuti dva imena. Eto, spomenuli ste Novu Hutu i izgradnju velebne crkve u tom mjestu, u predgrađu Krakova, i onda pojava sindikalnog pokreta solidarnosti. To se je dogodilo skoro istovremeno. U svim tim epohalnim događajima bilo u izgradnji crkve protiv režima, koji se je protivio koliko god je mogao, ali nije mogao odoljeti navali naroda i vjernika. Dakle, Vojtila je sudjelovao i bio je u nekoliko predvođa u svim tim događajima i odigrao je veliku ulogu. Za to vrijeme bio sam onda potpredsjednik te ustanove Kirche i Not, dala je prvu početnu pomoć za tu velebnu crkvu u Novoj Huti od 500 tisuća dolara i onda još toliko nakon stanovitog vremena. Zato mi je jako dobro poznato to djelovanje i taj prvi veliki zahvat Ivana Pavla II. Kao nadbiskupa. A onda su slijedili drugi o kojima ću pričati. Recimo, mogu sada spomenuti odmah, jedan veliki projekt u centralnoj Africi gdje je počeo prodirati islam. Na crti ekvatora više manje se je dijelila islamska Afrika, gore na sjeveru, a dolje je bila još pomanska ili već pomalo kršćanska. Na toj crti je Isusovački provincijal u Africi je predložio papi da treba napraviti jedan obrambeni pojas sa novim stanicama misijskima da spriječe taj prodor islama u Južnu Afriku. Tu akciju je onda papa pozvao ustanovitelja ustanove Kirche i Not, a ja sam bio potpredsjednik te ustanove ono doba u ime kongregacije, da prihvatimo taj program i da pomognemo otvoriti duž čitavu crtu ekvatora od Atlantskog oceana do Indijskog oceana, dakle preko 6000 km, treba otvoriti misijske postaje, postaje. Naravno, takav veliki zahvat nije mogla obaviti jedna sama ustanova. Onda je papa organizirao među biskupima da se sakupi svake godine stanovita suma da financiramo te postaje koje su nastajale na toj crti koja je morala biti u neku ruku granica između Islamske Afrike i Južno-Kršćanske Afrike. To je jedan veliki zahvat ovoga pape koji je shvatio stratešku važnost da se spriječi prodor Islama u Južnu Afriku. A onda treći veliki zahvat, uz mnoge druge, ali ovo je, sam ono doživio i radio na tome, je takozvana transamazonska cesta preko cijelog Brazila na crti više manje ekvatora. Ta transamazonska cesta koja je bila planirana na 4500 km je bio projekt državni i pomaganje i drugih zemalja. A trebalo je onda da crkva bude prisutna kod duš čitave te velike ceste uz koju je bilo mnogo plemena brazilskih. I trebalo je onda ta plemena nekako kristijanizirati i zato je trebalo stvoriti svakih 100 km jednu misijsku postaju. I onda smo tražili misionare i misionari su preuzeli te misijske postaje i počeli kristijanizirati i obraditi na kršćanstvo ta plemena, a neka su već bila obraćena. I taj veliki zahvat je pastoralnog značaja, bio je i državnog značaja, ali za crkvu je bio pastoralnog značaja jer su tu bile župe i pomalo su nastajale misijski centri, onda i sjemeništa, zvanja i stvorio se je lokalni krev duž cijelu tu veliku transamazonsku cestu. To izgleda danas kao ništa, a to je bio jedan veliki strateški potez za evangelizaciju centralnog Brazila.
Drago mi je da ste nam i ovakve informacije rekli, jer nekako često se govori da je papa najviše bio usmjeren na Europu i na komunizam, ali evo i dokaza barem da je i u Brazilu i u Africi itekako mislio i na Bliskom istoku za stanje kršćanstva, katoličanstva. Tako da baš mi je drago da ste i ovo spomenuli. Vratio bi se na još jedan događaj, zapravo na ključni događaj možda, a to je kad je Karol Vojtila 1978. izabran za novog papu. Sada kada gledamo dokumente, spominjao se u to vrijeme i kardinal Giuseppe Siri, kardinal Giovanni Benelli, ali evo izabran je Karol Vojtila kao novi papa. Kakve su bile reakcije u samom Vatikanu, u Italiji, ali onda i u Europi kada je Karol Vojtila izabran za novog papu?
To je jedno pitanje koje još nije dovoljno proštudirano da bi se mogli dati jedan definitivni i čvrsti prikaz kako je došlo do te epohalne promjene unutar Vatikana i unutar tradicije vatikanske koja je uvijek tražila da papa bude biskup prima i da bude to jedan Talijan. Sa Ivanom Pavlom II. Se je promijenio ta tradicija rimske kurije koja je bila u rukama Talijana. I sada bilo je i drugih narodnosti, ali vlast su držali talijanski biskupi, talijanski kardinali. Kako je došlo do te promjene? Mislim da je prije svega, mi govorimo o ljudskim nekim razlozima i nekim događajima, ali mi koji smo to doživjeli, tu je očito bio zahvat providnosti Božje da dođe do promjene u vrhu crkve. Ponavljam, ovo nije samo ljudski potez i zahvat, to je bio potez Božje providnosti koja je vidjela da crkvi treba otvoriti vrata u Rimu, u Vatikanu, čitavoj crkvi, čitavom svijetu. I u tom kontekstu, neću nazvati Božji kontekst, je donio tu promjenu da je došao papa. Kandidati su bili tri, najme dva, Benelli i Siri. Siri je bio nadbiskup i kardinal u Genovi, a Benelli je bio u Firenci, ali prije toga je bio državno tajništvo. Oni su bili u neku ruku u talijanskom episkopatu i kardinalima koji su morali izbirati novoga papu, bili su podijeljeni i niko nije imao dovoljno glasa. I onda je na jedan put je kardinal Višinski predložio ime Vojtive. Vojtiva prije toga ga je pitao Višinski, hoćeš li prihvatiti ako... No, on je rekao, ako dragi Bog želi, onda neka je oni izaberu. I došlo je tako do izbora Ivana Pavla II. Upravo na parvori, na rečenici, ako to providnost Božja želi, ja ću prihvatiti. Ja, i ako je to dobro za crkvu. To mi je pričao Višinski. I nakon toga, a to je pričao i drugima, ne samo meni, ali ja sam jedan živi svjedok toga. I nakon toga Talijani su shvatili da neće proći njihov kandidat i onda su se i drugi kardinali stranci koji su bili možda još narinjeni talijanskim kandidatima prihvatili su kardinala Vojtivu i izabrani za papu. To je bio jedan veliki šok za talijanski mentalitet. Mislim, o kuriji. Ali ne u narodu. Narod je to prihvatio jako radosno i veselo. Talijanski narod je bio jako širok u tom pogledu. Više ne voli njegovi uži, recimo kardinali i biskupi. Jer su izgubili u neku ruku vlast, centralnu vlast u crkvi. Ako ćemo govoriti tim riječnikom, iako nije baš pitanje vlasti, pitanje je službe. Pitanje je žrtve. To je služba Pavla. Dakle, služba i žrtva. I onda mora voditi i mora voditi jednu veliku mašineriju koja je najveća u čitavom svijetu. Više nego Ujedinjeni narodi. Ujedinjeni narodi nemaju čitav svijet, a crkva mora voditi čitav svijet. Eto, tako je u tim okolnostima je nastao papa Ivan Pavao II. I onda je on iznenadio sve, jer nisu ga dobro poznavali. Poznavali su onako dosta površno, jer on je živio u Krakovu, dolazio je povremeno u Rim na te sastanke, ali neko bolje poznavanje nije bilo. Tako da su ostali iznenađeni, pogotovo njegovom energijom, to je bilo jedna kvaliteta. Papa Ivan Pavel II. Bio je energičan čovjek. Kada je shvatio jedan program, prihvatio jedan program, on ga je tjerao sa velikom energijom, velikom izdržljivošću i protiv svih protivština i zabreka koje su mu dolazile. Jer u crkvi je uvijek bilo tako da nemate nikada 100% suglasnost osim u pitanjima vjere i morala. Ali u drugim stvarima treba imati različita mišljenja i onda tu treba izabrati mišljenje koje najbolje odgovara onom času i potrebama crkve u onom momentu ili u onoj zemlji i tako dalje. Eto, to vam je okolnost u kojoj je izabran Ivan Pavao II.
I Bogu hvala da je izabran. Don Milane, Sveti Ivan Pavao II volio je Hrvate, to možemo vidjeti i po broju poruka koje je uputio Hrvatima, ali i po tri posjeta Republici Hrvatskoj. Ali
da.
Možete li nam nešto reći koliko je on kao papa utjecao na međunarodno priznanje Republike Hrvatske?
Da, ispričat ću vam to. Ja sam bio svjedok baš onog momenta kada je papa odlučio da se prizna nezavisnost Republike Hrvatske. Dakle, prije svega moramo prikazati kakav je bio njegov odnos prema hrvatskom narodu. Rekao sam da se povezivala još u mladosti ta naša slavenska duša. A kasnije je on imao prilike da prima u audijenciju naše biskupe, da je doživio proces kardinalu Stepincu i doznao je od naših biskupa koji su dolazili u audijenciju u papi kada su mogli doći, je doznao strahote progona u našoj zemlji. I toga je tako približilo našoj zemlji, ali on mi je rekao, kaže, znaš, nije samo vaše mučeništvo što je zadivilo čitavu crkvu, a pogotovo kardinal Stepinac, ali ne samo on, bilo je i drugih biskupa i drugih svećenika i vjernika. Nego, ja imam posebnu povezanost s vama Hrvatima, jer vi ste porijeklom iz mog kraja. Dakle, Južna Poljska, gdje je Vadovice, njegovo mjesto gdje je on rođen, ona je bila zvana u staro vrijeme Biola Hrvatska. Dakle, Hrvati su stanovali tamo, tako da je ostalo ime Bijela Hrvatska, Bijela Sjeverna, a vi ste Južna. A ja sam rekao, ja to nisam znao, ali to je tradicija u našem narodu. Dakle, postoji neka posebna povezanost, barem sa krajem, a očito narodi onda nisu bili tako diferencirani kao što su sada. Pa moramo imati neku, neću reći rodbinsku, ali nešto slično, neku rodbinsku vezu s vama Hrvatima. To je ono, a ono što me je privlačilo je svjedočanstvo vaših mučenika. I onda još jedna stvar kaže, što mnogi ne razumiju, pogotovo na zapadnu. Oni su nametnuli na latinski jezik u liturgiji, a vi ste sačuvali glagolicu. Glagolica je čisto slavenski, dakle, proizvod slavenske kulture i to vam je dao identitet koja ste vi sačuvali cijelo vrijeme. Dakle, vidite kako je on imao veze sa Hrvatima. Dakle, bio je veliki štovatelj, veliki prijatelj i rekao je, kaže, vi ste izgubili u borbi protiv Turske, izgubili ste puno svijeta, puno vaše vojske i zato ste sada maleni narod, ali vi ste morali biti dosta veliki narod kada ste odoljeli navali i Avara najprije, a poslije i Turaka.
Papa je imao velik broj službenih putovanja. A kako je provodio svoje dane u Vatikanu? I možda, ako imate kakvu informaciju ili ste vi primijetili, kakav je bio njegov duhovni život?
Da, to je već, dosta toga je rekao i napisao njegov tajnik, današnji kardinal krakovski Dživiš, koji je bio uz njega. Ja sam mogao primijetiti neke stvari. Kakav je bio njegov život u Vatikanu? Dakle, on je nametnuo svoj, kako bi rekao, raspored, svoj program dana, kao što je imao u Krakovu. Ustajao je jako rano. Ja nisam bio prisutan kada je ustajao, naravno. Ali mi je njegov tajnik rekao, kaže, najviše puta on je letio 4,5 sati bio na nogama. U 4,5 sati ujutro. i onda kada je išao jako kasno spavati. Kažete mi, i onda mi najprije meditirao, molio, pripremio se za svetu misu sa jednim časoslovom i nakon toga bi mislio i onda zahvaljivao. Dakle, to od 4:30 do 7 sati ujutro je bilo posvećeno molitvi, razmatranju, sabranosti i duhovnom životu. A nakon toga je onda počeo dan, jer nakon kratkog doručka je trebalo odmah poći u ured i primati prije svega izveštaje one koje su državno tajništvo svako jutro pripremilo, tako da je on vidio svu štampu o glavnoj vijesti u štampi svjetskoj i dovadja je i onda problem koga mora primiti, što mora načiniti, kamo mora poći, koga posjetiti i tako dalje. Dakle, njo dan je bio ispunjen neprestano sa velikim dužnostima i obavezama, jer, a naravno kada je putovao, onda je to bilo na putovanju, jer, što je bilo sve jako dobro pripremljeno, ali on bi onda u tom programu putovanja posjeta raznim zemljama uz službeni program uvijek dodao nešto iznenada i ono što je on osjećao na mene da mora reći dotičnom narodu, dotičnim biskupima i tako dalje. Da, njegov je život bio zaista ispunjen je velikim radom i velikim odgovornostima i zato je on uvijek tražio od svojih suradnika, to je puto, mnogo puta rekao meni, da sjeti se da koji put kažeš svetu misu duhu svetom, da me prosvijeti, da vodim dobro crkvu pravim putem što dragi Bog želi. Dakle, traže je od nas uži suradnika da kažemo svetu misu duhu svetom, da mu dade svjetlost, mudrost, hrabrost u vodstvu crkve.
13. dana mjeseca svibnja 1981. na blagdan Gospe Fatimske izvršen je atentat na papu Ivana Pavla II. Vi ste bili taj dan prisutni tamo na trgu Svetog Petra. Da, možete li nam nešto ispričati o tome?
Bio sam prisutan nedaleko od njegovog papa mobilja, automobil u kojem bio papa, i možda sam bio na njih, ajde, recimo 100 metara daleko od toga. I na jednom ja sam čuo pucanj, jer jedan prvi i onda drugi pucanj. Dakle, dva pucanja su bila, jer nismo odmah shvatili što je, i onda ja sam vidio da papa pada. Bio je na gore na nogama, postavljavao i pogradio djecu što smo pružali ovako majke na tom prolazu kroz trg Svetog Petra. I na jedan put on padne dolje. I odmah smo shvatili da se nešto desilo. Veliko je skomješanje nastalo, ljudi nisu znali što je. Onda je na jedan put se je doznalo, ranjeni su papu, ranjeni su papu. Neki su govorili, pucali su na papu. Dakle, veliko je skomješanje, onda vidimo kako odmah papin automobil ide naglo prema Vatikanu i i onda smo čekali što će biti, što će biti. Onda su dali vijest da ga moraju voditi odmah na veliku bolnicu, centralnu bolnicu rimsku Gemelli, zove se ta bolnica po imenu osnivača Gemellija. I sada ljudi čekaju što će biti, hoće li papa ostati živ ili će biti nemoguće da spasiti jer su rane tako velike, tako teške. To je bilo onda, svi smo tako rekući visili o toj vijesti. Kako će biti? Tek na večer kasno je procurila vijest u Rimu, pa izgleda da će se papa ipak spasiti. To je bio prvi utješna vijest koja je procurila, možda već je 11 sati na večer kada je procurila ta vijest. i onda nam je od ranove i naravno čitav narod rimski, a vjerujem i po svijetu, je molio za spas pape. To je dakle taj događaj atentata. Ali sada vratimo se na sam atentat. Tko je organizirao taj atentat? To je ostalo do danas neriješeno pitanje. I jako su meni kolege iz državnog tajništva rekli, jer Rusi i drugi su govorili da je atentat organizirala Amerika. Međutim, moji kolege iz državnog tajništva rekli su mi, mi u Vatikanu ne možemo to reći otvoreno, ali nama rezultira, dakle oni su upotrebili ovo, nama rezultira da je Rusija organizirala, dakle komunizam ruski, organizirao taj atentat preko jednog Turčina, taj Arjahča, da se ne, da se pokriju tragovi ko je organizirao. Dakle, ono što ja znam i što mogu svjedočiti da sam čuo onaj moment. Da. I nakon toga potvrđeno, samo Vatikan nije mogao, nije smio reći ko je iza toga. Pa je to ostalo tako rekuć jedna nedorečena vijest, ali mi možemo računati da je komunizam onaj bio osjetio kako je Ivan Pavel II. Pokrenuo otpor komunizmu u Poljskoj, jeli, i znali su da ako padne u Poljskoj, da će pomalo taj proces proširiti se na čitav komunizam. I zato je centralni komitet odlučio njega treba maknuti, ali ne smije izdati sebe. Jeli, oni ne smiju ubiti jednog poglavara jedne države, jer za njih je Vatikan bio država. Jeli. I tako je nastao taj atentat oko kojega se je puno pisalo i govorilo, ja mogu dati samo ovo svjedočanstvo koje sam doznao od ozbiljnih izvora u Vatikanu.
Evo Bogu hvala da je i naša Gospa sačuvala papu Svetog Ivana Pavla II. A Don Milane, naše vrijeme evo ističe, ali ja vas moram pitati još jedno pitanje za kraj ove specijalne emisije. Papa je 3 puta posjetio Hrvatsku u razmaku manje od 10 godina. Pa evo neko vaše sjećanje sa 3 posjeta Hrvatskoj, što vam se možda urezalo, što bi istaknuli iz tih posjeta?
Ja sam pratio sva 3 posjeta, bio sam s papom u Hrvatskoj i bio sam zadužen da sa njegovim tajnikom dajem uvijesti svjetskoj štampi i medijima, jer sa središte nam je bilo u Rijeci, u semeništu u Rijeci. I papa je odseo u riječkom semeništu i tamo je prespavao one 3 noći kad je bio još u Hrvatskoj. I sada smo imali prilike, bio je jako umoran, naravno, nakon ovih pohoda u Zagrebe i onda poslije u Slavoniju, i, ali nakon toga i u Zadar i u Dubrovnik. Tako da je on posjedio čitavu Hrvatsku i to je bilo jako mučno i morio se strašno, jer, a već je bio godinama. Prema tome, on je na taj način pokazao da ljubi hrvatski narod, da mu želi sve dobro i htio je na nego rugo oprostiti se. To je bio njegov 100. put izvan Rima. Dakle, 100 pohoda raznim narodima u čitavoj katoličkoj crkvi. To moramo zapamtiti. Dakle, od tih 100 posjeta papa je napravio 3 posjeta Hrvatskoj i ovo je bio baš na broju 100. Jeli. Dobro, to može biti jedan ovako detalj, beznačaj, međutim nije slučajno da je htio dati jedan potpuni broj 100 što se može zapamtiti i što je u tom posjetu pokazao su svoju ljubav i svoju predanost hrvatskom narodu. I kada je odputovao, kada se je pozdravio s nama, mi smo bili onda u semeništu, kada je izišao iz sobe i otišao na avion, onda na pozdravu mi je rekao, kažem, ostani tu još i onda ćeš mi ispričati kakav je odjek u hrvatskom narodu. Eto, to su bile njegove zadnje riječi koje sam ja čuo prije njegove smrti. Ako mi je želio čuti kakav je odjek u hrvatskom narodu.
Don Milane, hvala vam za ovo svjedočanstvo. Vjerujem da bi mogli još satima razgovarati. A ako Bog da, ja se nadam da kad dođem sljedeći put u Rimu, Italiju, da ću se i osobno s vama susresti. Zahvaljujem vam još jednom što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje. Vjerujem da će ova emisija ostati u našoj arhivi upisana i da ćemo je čuti još tijekom godine.
Ako mi dozvolite, zaključit ću ovaj intervju preporukom, pogotovo vama, Radio Marija, da pročitate papin životopis papinog prijatelja profesora Andrea Riccardi, koji je na talijansku napisao život Ivana Pavla II. Biografija, prvi dio. To su tri dijela, tri knjige, gdje je veliki prijatelj Ivana Pavla II. Profesor Andrea Riccardi opisao jako detaljno, jer on je imao jako puno intervjua s papom i napisao je njegovu biografiju. Ta biografija mislim da bi bila jako korisna i Radio Mariji, da može svako toliko iscrpiti iz te biografije neke podatke o duhovnosti, o životu i tako dalje, Ivana Pavla II. Ja vam zahvaljujem na strpljivosti sa mnom, oprostite na mojim pogreškama, jer ja, nažalost, ne znam dobro hrvatski, jer sam učio od malih nogu samo talijanski, onda smo bili po Talijani, pod italijanskom okupacijom, a onda to mi u neku ruku opravdava što nisam dobar govornik.
Jako ste lijepo govorili, Don Milane. Hvala vam još jednom. Biografija je izašla i na hrvatskom jeziku u izdanju Verbuma. A naravno, vi ste ju lijepo preporučili našim slušateljima. Ja bih još samo zahvalio i sestri Sandri Midenjak, koja nam je pomogla, i gospodinu Mariju Udini i Loredani Fabijanić, koji su nam pomogli da dođemo do vas, Don Milane. Dragi slušatelji, slušali ste prigodnu emisiju o svetom Ivanu Pavlu II. Gost emisije bio monsignor Milan Simčić, a emisiju redio i vodio Andrej Paulus. Ostanite uz Radio Mariju. Hvaljen Isus i Marija.
No, je.
Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladež. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
Ne bojte se. Poseban program uz spomene svetog Ivana Pavla II.